саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 9-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар жана Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан уланган Уламыш аттуу эксперименталдык спектакли тууралуу баяндоо кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кабарчыбыз Айзада Касымалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсызбы. Екатеринбургтагы 13 жаштагы айганыштын өлүмү боюнча корутунду бир ай ичинде берилет. Бул турасында Азаттыкка ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Асхат Алиев билдирди.
Окончательное заключение в Ирайдин ишинде чыгатты. Бул ал жерде комплексный экспертиза назначение болду да, биологический кан текшерет, отравление болгон жокпу, ушул комплексный экспертиза да, ошонун баарын заключение чыккандан кийин окончательное заключение беришет.
Деди Асхат Алиев. 4-январда дайынсыз жоголгон 13 жаштагы айганыштын сөөгү 3-апрелде табылган. Алдын ала маалымат боюнча ал суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. 4 баланын улуусу айганышты апасы бала багып акча табуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына 2014-жылы июнда жиберген. Атасы түрмөдө болгондуктан апасы айганыш салган акча менен насыясын төлөп келген. Кыздын сөөгү 6-апрелде өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Мырзек айылына жерге берилди. Индияда кулчулуктан куткарылган кыргыз жараны кайтарылды. Тышкы иштер министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, ушул тапта куткарылган жаран Кыргызстанга келди. Үстүбүздөгү жылдын 23-мартында Индиянын Орисса штатындагы шаарлардын биринде сексуалдык кулчулукта жүргөн 30 жаштагы кыргызстандык келинди жергиликтүү полиция кармаган. 5-апрелде ал Кыргызстандын Индиядагы элчилигине өткөрүлүп берилген. Хадижа Исмаиловага Гильермо Кан атындагы сыйлык ыйгарылды. Азербайжанда убакыт олтурган журналист оор шартта сөз эркиндигине кошкон салым үчүн ЮНЕСКОнун дүйнөлүк сыйлыгынын лауреаты болду. ЮНЕСКОнун акчалай сыйлыгы 25 000 долларды түзөт. Бул сыйлыкка 1986-жылы өлтүрүлгөн колумбиялык журналист Гильермо Кананын ысмы ыйгарылган. Азербайжанда бийликтин жогорку тепкичиндеги коррупциялык иштерди иликтеп азаттык менен кызматташкан журналист Хадижа Исмаилова былтыр сентябрда финансылык кылмыштар боюнча айыпталып 7.5 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоочулар менен анын жактоочулары бул иш саясий негизде атайын жасалган деген ишенимде. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Исмаилованы АВИР туткуну деп тааныган. АКШ Түштүк Кореяда ракетага каршы комплексин жайгаштырат. АКШнын коргоо министри Эш Картердин билдиришинче, Кытайдын каршылыгына карабастан АКШ Түндүк Кореянын аймагындагы орто аралыкта уча турган баллистикалык ракеталарды тосуучу комплексин жайгаштырат. Бул туурасында Вашингтон менен Сеулдун ортосундагы сүйлөшүүлөр Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ындын ядролук арсенал каалаган мүнөттө пайдаланууга даяр болушу керек деген билдирүүсүнөн кийин февраль айында башталган. Ракетага каршы комплекс Түштүк Кореянын шаарларын жана аймактагы жайгашкан АКШнын базаларын сактайт. Алар ракетаны жогорку бийиктикте жок кылууга жөндөм. АКШнын мындай комплексинин Түштүк Кореяда орун алуусу мүмкүнчүлүгү Кытайдын сынына кабылып келет. Ал мындай кадам анын коопсуздук жаатындагы стратегиялык кызыкчылыктарына каршы келерин эскертүүдө. Дордойдун соодагерлери Харгос базарына агылууда. Кыргыз соодагерлери Кытайга виза алуу оор болуп, бажы төлөмдөрү кымбаттаганы, ал жактан товарды түз алып келүү кымбат болуп жатканы билдирүүдө. Мындан улам Казак Кытай чек арасындагы Харгос базарына келүүдө. Базарда сатуучулар негизинен Кытай жарандары. Алармандардын басымдуу бөлүгү кыргызстандык жана казакстандык соодагерлер. Кытай менен Казакстандын чек арасындагы Харгос ири дүң базары былтыр ачылган. Анын ишке кирүүсү менен Кытай товарлары Алматыга арзан келип жатканы айтылган. Мындан улам эксперттер Казакстандагы сооданын жүрүшү мурункудан эселеп көбөйүп, ал эми Кыргызстан дагы Дордой менен Карасуу базарындагы сооданын таптакыр токтоп калуу коркунучу бардыгын эскертишкен. Кытайда коруктагы пил кызматкерлерге кол салды. Жу Сюня аттуу азиялык пил Юньян провинциясынын түштүк тарабындагы корукто электр линияларын оңдоп жаткан 3 техникалык кызматкерге кол салып, алардын бирин жарадар кылды. 2 кызматкер качып кетүүгө үлгүргөн. Февраль айына ушул эле пил коруктагы жолдун жээгинде токтоп турган 10 чакты автоунааны жөөлөп талкалаган болчу. Кытайдагы бул корук пилдер жашаган акыркы аймак болуп саналат. Бул корукта 300 чукул пил жашайт. Кыргызстанда үшүк жүрөт. 9-10 апрелде Чүй талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарында жаан жаап, айрым аймактарда катуу жааган жаан карга айланат. Бийик тоолуу аймактардын авто жолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок болот. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы төмөндөп, 9-апрелде күндүз Чүй талас облустарынын дыйканчылык аймактарында 4-9 градус, Ош, Жалабат облустарынын өрөөнүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 7-12 градус, тоо тектеринде 3-8 градус, тоолуу райондордо 5 градус болот. 10-11 апрелде түнкүсүн талас Чүй, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында 1-6 градус, талас кемин өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде айрым жерлерде 2 градус болуп үшүп жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүктүн жүрүшү бүчүр байлаган гүлдөгөн жана мөмөбактарга коркунуч алып келет.
Чоң рахмат Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу биздин Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми узап бараткан жумадагы чөлкөмдө болгон маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кезекти берсек, аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Борбор Азия апта ичинде.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Саламатсызбы? Бул ирет Борбор Азия чөлкөмүндөгү төмөнкү баяндарга токтолобуз. Арам акчаны адалдаган аттуу баштуулар жөнүндөгү Панама Гейт баяндамасында президент Нурсултан Назарбаевдин небересинин аты аталганы менен Казакстанда бул маалымат элди көңүл кош калтыргандай. Өзбекстандын күч органдары мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу маалымат топтоо өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Борбор Азиялыктарды Сирияга чакырган видеороликтерди чыгара баштады. Толкунду которбой бизди угуңуз, алдыда чөлкөмдүн маданий турмушундагы кабарларыбыз да бар. Оболу аймакка байланыштуу маалыматтардан кыскача. Өзбекстан Кыргызстандын Ала Бука районундагы Тактала элек аймакка жол салуусун кайрадан жанданткан айтылууда. Бийликтер муну четке какканы менен жергиликтүү эл коңшу өлкөнүн аскерлери көбүнчө түнкүсүн иштеп жатканын белгилешет. Алар эгер жолду чоң сай кыштагына чейин куруп келишсе, Кыргызстандын бул айылы Өзбекстандын ичинде анклав болуп калышы мүмкүн экендигин айтышат. Ташкенттен мындай аракетин адистер Ысык Көлдөгү Өзбекстанга таандык пансионаттарды кыргыз өкмөтү мамлекеттин эсебине алгандыктан ушуга карата жооп катары баалашууда. Өзбек бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Түндүк Казакстан облусунун Тайынша районунда кардын тез эрип кетишине байланыштуу узагын аптада бир нече айылды суу каптады. 3 күн ичинде Келлеровка кыштагында 40 чакты турак үйдү суу басты. Алардын тургундары башка жерлерге баш калкалоого аргасыз болууда. Түркмөнстөндө кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык үй бүлө курууну каалагандар мындан ары ВИЧ инфекциясына анализ тапшырууга милдеттүү. Анализи начар чыккандар баш кошо алышпайт. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, бул чара ден соолугу чың үй бүлө курууга шарт түзүү жана ВИЧ инфекцияланган балдардын төрөлүшүнүн алдын алуу үчүн көрүлүүдө. 2002-жылы түркмөн бийлиги өлкөдө бул илдетке чалдыккан 2 гана адам бар экенин жарыялаган, андан бери эч кандай маалымат айтылбайт. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасынын депутаттары жаңы мамлекеттик майрам улут лидеринин же президенттин күнүн белгилөөнү сунуштоодо. Майрам күндөрү тууралуу майзамга ушундай өзгөртүү киргизилмей болгонун Азаттыктын тажик кызматы кабарлайт. Жаңы майрам үчүн президент Эмомали Рахмондун туулган күнү 5-октябрь же ал бийликке келген 19-ноябрь тандалышы ыктымал. Мындай майрамдар башка Борбор Азиялык өлкөлөрдө да бар. Мисалы, 1-декабрь Казакстанда туңгуч президенттин күнү. Түркмөнстан 1994-жылдын 19-февралын бүткүл элдик майрам президенттин туулган күнү деп белгилешкен. Ислам мамлекети экстремисттик тобу суюлуп бараткан катарын калыңдатуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонууга өттү. Террордук топ өзүнө адамдарды тартуу максатында чыгарган видео роликтеринде Сириядагы согуш майданы үй бүлө менен турууга ыңгайлуу жер катары сүрөттөлөт. Экстремисттердин бул үгүт насааты негизинен Борбор Азия өлкөлөрү үчүн багытталгандай. Шайырбек Эркин уулунан угабыз.
Экстремисттик топтун орус тилдүү канаты тараткан 2 видеонун биринде 60 жаштардагы өзбек согушкери өз улутташтарын Ислам мамлекети тобунун карамагындагы аймакка согушка чакырат. Андан кыскараак 2-тасмада 2 казак киши менен алардын балдары казакстандык мусулмандарды Сирияга үндөйт. Соңку 2 видеотасмада тең согушка үй бүлөңөр менен келсеңер болот деген үндөө жатат. Казактар тууралуу видео бир өспүрүм бала, бир жеткинчек жана дагы бир наристе менен отурган согушкер түшүрүлгөн кадр менен башталат. Андагы 2 каарман Сирияга бала чакалары менен келген айтат. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда өзүн Марат Мауленов деп тааныштырган биринчи согушкер Түштүк Казакстан облусундагы Казыгурт айылындагы мектепте орус тилинен сабак берип жүргөн жеринен былтыр 6 баласы менен аялын алып Сирияга кетип калган. Анын аталган айылда жашаган энисинин зайыбы Айгүл бул видеодогу кайнагасын, кайнелерин жазбай тааныптыр.
Мен билбейм, мен өз операция болуп жатат.
Алар качан кеткенин так билбейм. Мен анда Шымкент доорканада жаткам. Бир ирет абалымды сурап келишкен. Андан кийин көрбөдүм. Ушинтип кетип калышаарын эч ким биз да билген эмес.
Марат Мауленовтун бир иниси, эки эжеси бар. Жакында эле узак оорудан кайтыш болгон атасын сурап да койбогон соң бир туугандары анын кайтып келеринен биротоло түңүлгөндөй. Рина Жумабеков аттуу экинчи согушкер Орусиянын Оренбург облусундагы Орус шаарынан келген казакмын деп тааныштырат. Маалыматтарга караганда ал былтыр 8 жаштагы уулу менен Түркияга кетип, ошондон кайра кайткан эмес. Өзбектерди Сирияга чакырган видеодогу Абу Амина деп тааныштырылган 60 таяп калган аксакал түбү Оштун экенин, мурда көп күнө иштерди кылганын, анан Оштогу мечиттердин бирине каттап жүрүп, аялы бала бакарасы менен Сирияга жол тартканын, халифалыкка үй бүлөсү менен келип кошулчулары үчүн бардык шарттар бар экенин айтат. Бул тасмалар согушкерлер катарын борбор азиялыктар менен толуктоого белсене киришкенин аныктайт. Экстремисттердин бул кадамы аталган аймактагы өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөтүш менен киши тартуу кыйындап кеткенинен да кабар берген сит. Маселен, 30 мартта Москвада Ислам мамлекети тобуна киши жыйноо менен алектенген деген айып менен 18 адам кармалган. Алардын көбү өзбекстандыктар болуп чыкты. Акыркы жылдары борбор Азия өлкөлөрү Сирияга аттанганы жаткан жарандардын жолун тосуу үчүн диний радикализмге каршы күрөштү күчөткөнү байма-бай айтылууда. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Буга чейин Сирияга Ала Тоодон да үй бүлөсү менен кеткендер тууралуу бир канча жолу сөз болгон. Ички иштер министрлигинин соңку маалыматына караганда жалпысынан Кыргызстандан Сирия менен Ирактагы куралдуу кагылыштарга катышып жүргөндөрдүн саны 500 ашуун. Алардын 135 10-дон 18 жашка чейинки өспүрүмдөр. Ислам мамлекети террордук тобунун катарында кошуна Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын да 500-1000 чейинки жараны бар экени айтылып жүрөт. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр 1 жылдан ашуун убакыттан бери бул топко каршы операция жүргүзүүдө. Өткөн айда Брюссельде аталган топ жоопкерчилик алган террордук чабуулдардан кийин АКШ президенти Барак Обама Ислам мамлекети террордук тобу жер менен жексен бул боюнча күрөш улана берерин айткан.
We're going to continue to root out and defeat ISIL. We've been taking out ISIL leaders.
Биз Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү бул уюм толук жексен болгончо уланта беребиз. Аз күн мурда биз анын жетекчилеринин бирин жок кылдык. Аларга каршы күрөшүп жаткан Ирак менен Сирия күчтөрүн колдогон аба соккуларынын натыйжасында биз террордук топ ээлеп алган аймактын 40% бошоттук. Мосул чептеринде террорчуларга басым жасай баштаган Ирак күчтөрүн колдоп жатабыз. Биз Ислам мамлекети тобу толук жок болмоюнча токтобойбуз.
ISIL's safe havens are destroyed.
Орус учактарынын аба соккуларынын колдоосу менен Сирия өкмөттүк күчтөрү да жакында байыркы Пальмира шаарын согушкерлерден бошотту. Ошентип өзүн Ислам мамлекет атаган террорчул топ барган сайын алсырап баратканы кабарланууда. 2013 жылы Сириянын Ракка шаарында негизделип, халифат орнотууну жарыялаган бул топту дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү террордук уюм деп таанып, ишмердигине тыюу салган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык.
Теманы улай бул маалыматты кыстара кетейин. Тажикстандагы мечиттерде имамдык кылган 6 молдо тыюу салынган экстремисттик топторго тиешеси бар деп камакка алынды. Бирок алар кайсыл топторго мүчө экени ачык айтылган жок. Согди облустук прокуратурасы 5 апрелде тараткан кабарга ылайык, молдолор өткөн айда кармалган. Эгер аларга коюлуп жаткан айыптоолор аныкталса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышат. 2015 жылдын январь айынан бери Тажикстанда диний экстремисттик уюмдарга мүчө деген шек менен ондогон кишилер камалды. Эми Казакстанга багыт алалы. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Панама Гейт баяндамасынан соң бир канча мамлекеттерде арам акчаны адалдаган белдүү кишилерге каршы нааразылык акциялары күч алды. Офшордук бизнестегилердин катарында Казакстандын президентинин небереси Нурали Алиевдин да аты аталганы менен өлкө жарандары буга көңүл кош карагандай. Айрымдар муну бийликтин басымы деп сыпаттаса, башкалары иликтөөдө жарандык коомду толкутууга негиздүү маалыматтар жок деген пикирде. Элиза Кененбаева баяндайт.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбор менен журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму даярдап, 3 апрелде жарыялаган көлөмдүү маалыматта дүйнөдөгү аттуу баштуулардын катарында казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиев яхта сатуу менен алектенген Балтимор Альянс Инк компаниясынын ээлеринин бири экени аныкталды. Нурали Алиев Астана шаарынын мэринин орун басары болгон. Казакстанда ал Назарбаевдин мураскери катары да аталып жүрөт. Панама документтери деп аталган иликтөөдө арам акчаны адалдаганы айтылгандардын бири Исландия премьер-министри отставкага кетти. Голландия, Австрия, Австралия, Украина жана Орусия лидерлерине байланыштуу маалыматтардан улам ар кандай нааразылык акциялары өттү. Бирок казак коому мамлекет башчынын небересине байланыштуу маалыматты кулак сыртынан кетиргендей. Жарандык активисттердин интернеттеги нааразы пикирлерин эсепке албаганда, Казакстанда бул жагдайга реакция жасалган учурлар байкалбады. Мындай унчукпоону айрым серепчилер өлкөдө жемкорлук көнүмүш болуп, адамдар үчүн коррупция күнүмдүк жараянга айланганы менен байланыштырат. Саясаттануучу Досым Сатпаев:
Надо отметить то, что вот такие скандальные документы, которые
белгилей кетчү жагдай, мындай чырлуу документтерди жарандык коомдун күчтүү же алсыз экендигин далилдеп берчү кагаз десек болчудай. Демократиянын элементтери бар мамлекеттерде мындай учурда адамдар кандай реакция кылып жатканын байкадык. Казакстандыктар болсо көмүскө, бизнеске жана коррупцияга сабырдуу мамиле кыларын көрүп жатабыз.
Массовые акции, митинги проходят в тех странах, где все-таки есть определенные элементы демократии.
Деген Сатпаевдин айтымында саясий жана бизнес элитада алардын айрымдары кандайдыр каржылык оюндарга аралашканы тууралуу мурда эле эмиштер чыккан. Бирок бийлик унчукпо оюнунун салты менен бул маалыматтарды капарга албай келген.
Не в первый раз появляется информация о том, что
бизде офшордук бизнес менен күрөшүүгө расмий түрдө маалыматтык басым жасашат. Бирок чындык башкача. Буга кош стандарттуу саясат деп баа беребиз. Өздөрү туура эмес деп эсептеген көрүнүшкө каршы чыныгы күрөш жок. Элитанын айрым өкүлдөрү эч кандай эрежеге баш ийбейт. Алардан эч ким эч нерсени талап кыла албайт.
Политика двойных стандартов.
Казакстандагы жарандык активисттердин бири Бахытжан Торегежин болсо, Панама гейт окуясынан улам анын мамлекети саясаттын булганыч баткагына сиңип баратканы ачыкка чыкканын белгилейт.
Все мы, можно сказать, завистью смотрим.
Биз Исландия коомунун аракеттерине суктануу менен карап отурабыз. Казакстанда болсо соңку кездери жарандык активисттерге басым жасалып, камоого алуу күчөгөндүктөн эркин пикир билдирип чыккандар азаюуда. Панама документтери боюнча талкуу социалдык тармактардан сыртка чыга албай калды. Андан тышкары биздин бийликте бул окуяларга байланыштуу кандайдыр бир билдирүү жасаганга да эрк табылбады.
Нету политической силы.
Ал тапта Панама гейт баяндамасында казактарга таандык чуулгандуу деле маалымат жок дегендер бар. Алардын бири Transparency Казахстан коомдук фондунун саясий кеңешинин төрайымы Наталья Малерчук.
Там фигурирует лишь один внук президента.
Ал документте болгону президенттин небереси жана анын бир шериги тууралуу сөз бар. Мамлекет башчынын небереси ишкер. Ишкерлик чөйрөсүндө офшор стандарттуу кадыресе көрүнүш. Балким ал жерде такыр коррупция элементтери жок чыгар.
Малерчук башка өлкөлөрдөгү жараандык коомдун толкундоолору ири саясатчыларга байланыштуу болуп жатканына байланыштырат.
На самом деле здесь причин особых выходить и протестовать против действий.
Панама документтеринде казак саясатчыларынын аты чыкпады. Ошондуктан казак коомунун нааразычылык билдирип чыгуусуна негиз жок.
Панамском архиве просто нет.
Дейт Наталья Малерчук. Белгилей кетсек, коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбор менен журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму даярдаган көлөмдүү баяндамада дүйнөдөгү 100 ашуун саясатчынын 20 көп азыркы жана мурунку президенттердин көмүскө офшордук эсептери жарыяланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстандын күч органдары мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу маалымат топтоо өнөктүгүн жүргүзө баштады. Мисалы, Ташкенттеги метроларда жана автобустарда чагым уюштуруучуларды аныктоого үгүттөгөн жарыялар пайда болду. Ага карабай, эксперттер өзбек бийлиги мындай үгүткө муктаж эместигин, Ташкентке каршы сүйлөгөн адамды кайдан болбосун таап, темир турга тыгуу өзбек өкмөтүнүн көнүмүш адаты экенин белгилейт. Алдыда бул теманы бир аз кеңири айтып берем. Өзбекстандагы аялдамаларга илинген жарыяларда мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөрдү байкасаңыз, милициянын ишеним телефонуна чалыңыз деген жазуулар бар. Атын атууну каалабаган Ташкент шаарынын жашоочусу метродогу вагонго илинген жарыядагы чакырыктар тууралуу төмөнкүчө маалымат берди.
Кичине бир жазуучу жазып койлган. Толук контекстин эсе албайм, лекин мааноси ушундай.
Жарыя өтө чоң эмес. Текстти толук эстеп калган жокмун. Эгер адамдар топтолуп алып мамлекеттик саясатка каршы сүйлөшүп жатканын байкасаңыз, милицияга кабар бериңиз деген жазуу эсимде. Астына толтура телефон номерлерди жазып коюшкан. Негизи ар бир метро станциясынын кире беришинде, ичкериде жана билет алчу жайда бирден милиция кызматкери турат. Ар бир адамдын сумкасын текшерип, паспорт сурашат. Тиги жарыяларда мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу ошол метродогу милиционерлерге да маалымат берүү керектиги айтылат. Мындай жарыялар автобустарда, маршруттук таксилерге да илинген.
Ташкенттеги эркин журналисттердин бири Алексей Волосевич бийликтин бул аракетин элди ушакчылыкка үйрөтүү деп сыпаттады.
Өзбекстандын мыйзамдарында кепилдикке алынган сөз эркиндиги террордук аракет катары бааланууда. Жарыялардын мазмуну ушундай. Мурда экстремисттик аракеттерден этият болууну эскерткен абстрактуу жарыяларды чыгарышкан. Мунусу болсо ачык эле ушакчылыкка багыт берип жатат,
деп жазат журналист Волосевич. 2011 жылы өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен метродогу коммерциялык жарнамалардын баары алынып салынган. 2013 жылдан тарта вагондорго адамдарды террордон сактанууга, экстремисттерден этият болууга чакырган жарыялар илине баштаган. Андан көп өтпөй эле шектүү буюмдарды көрсөңүз, метрополитен кызматкерлерине кабар бериңиз деген үндүү жарыя жаңыра баштаган. Метрополитен кадамдарга кабар бериңиз. 2015 жылдын декабрынан тарта Өзбекстандагы коомдук транспорттордун жана таксилердин айдоочуларына бийликти жамандаган кишилер тууралуу күч органдарына маалымат берип туруу милдети жүктөлгөн. Колунда шектүү буюму менен автобус же маршруттук унаага чыккан кишилерди дароо салондон чыгарып жиберүү тууралуу буйрук да чыккан эле. Эми кайрадан мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөргө байланыштуу жарыяга кайтсак. Бул маалымат чыгаардан мурдараак адам укуктары боюнча эл аралык Amnesty International уюмунун ыктыярчысы Абдусамир Рахмонов өзбек бийлиги демократиялык көз караштагы жарандардын дүйнөнүн кайсыл жеринде болсо да кармап кетүүгө күчү жетерин билдирген эле.
Человек уходит от пыток, после пыток, но все равно руки государства как бы его достают.
Адам кыйноолордон качып башка мамлекетке кетет. Бирок мамлекеттин колу ага жетет. Мен билгенден чет элден Өзбекстанга экстрадицияланган жарандар арасында кыйноого алынып, каза тапкандар да болгон.
Өзбекстанда бийликке каршы сүйлөгөндөрдү камоо же болбосо күч органдарынын каттоосуна алып, улам-улам текшерип туруу көнүмүш адат. Жарыялар жок кезде да коом арасында бири-бирин саткандар арбын болгону айтылат. Такталбаган маалыматтарга караганда андай сөз ташыгыштарга атайын сыйлыктар да каралган. Эми Түркмөнстанга кайрылып келели. Президент Гурбангулы Бердимухаммедов өлкөдө ден соолук айлыгын жарыялады. Анын алкагында бала бакчалардагы наристелерден тарта жогорку кызматтагы атка минерлерге чейин апрель айында 30 күн бою эртең менен дене тарбия көнүгүүлөрүн жасаганга милдеттүү. Интернетте ушул күндөрү Түркмөнстандагы бардык мекеме уюмдарда гимнастика жасап жаткандар тартылган видеолор тарап жатат. Эфирде Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде уктуруусу. Берүүнүн соңунда маданий турмуштан бир сүртүм. Тажикстандык белгилүү ырчылар Шабнами Сурайё менен Жаныбек Мурат биргелешкен долбоор баштаганын маалымдашты. Бул кабарды алардын көрөрмандары аябай алкыштап кабыл алышты. Бирок ал кандай долбоор экенин эч ким билбейт. Балким ал эки жылдыздын бирге аткарган ырына Европа сапарында тартылган клип болушу ыктымал. Экөөнүн кайрадан дуэтердей баштаганы өлкөнүн алдыңкы маалымат каражаттарында да башкы тема болуп жатат. Албетте, биз алардын чыгармачылыгынан толук кабарыбыз жок, ошентсе да Борбор Азия апта ичинде бирүүсүн Шабнами Сурайё менен Жаныбек Мурат мурда аткарган бир ыр менен жыйынтыктоону туура көрдүк. Аты жөнүм Санжар Эралиев, аман болуңуз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки эфири. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ереван Астананын Евразиялык экономикалык биримдиктин саммитине катышуудан баш тартуусун айыптап чыкты. Балыкчы корумду Бишкек жол курулушундагы мыйзам бузуу маселеси парламентте каралмакчы. Ал арада бүгүн тамчы корумду жол курулушундагы жумушчулар иш таштаганы маалым болду. Президент Алмазбек Атамбаев кризисте электр энергиясынын баасын көтөрүү болбой турганын маалымдады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды жана эфирибизден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан издеп окусаңыздар болот. Эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. 6-апрелден баштап Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жаш режиссер Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан уланган Уламыш аттуу эксперименталдык спектакли жүрүп жатат. Театрга жан тарткандар арасында кызуу талкуу жараткан спектаклдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болду.
Булыр канчалаган жигиттерге алданса да, алардан кордук көрсө да, сүйүүдөн үмүт үзбөгөн жаш айымдын кезектеги махабаты. Сүйүү бактысыз айымга дайыма ыр болуп келет да, акырында азаптуу турмушка айланат. Бул жолу жалгыздыктан жадап, кимдир бирөөнүн жагымдуу сөзүнө муктаж болгон алайым түрмөдө жатып алып телефондон кыздарга кылтак илген шылуундун торуна илинди. Режиссер Шамил Дыйканбаев бул спектакльде мурдагы жана азыркы коомдо жашап жаткан аялзаттын образы чогултулуп берилгенин айтат.
Аялдын историясы, бирөө мугалимдин историясы баягы совет убагынан бери иштеп келген, а бүгүнкү заманда өзүн бир аз табалбаган. Анан экинчи история жапжаш кыз канча күйөөнү алмаштырып, алданып, бирок сүйүүгө деп до сих пор эмесин өчүрбөгөн башка ишеничин. Вот. Анан жана жер албагыр деген айтып атпайсызбы? Жер албагырлар жөнүндө. Анан дагы эки окуяны алып атпайсызбы? Бүгүнкү күндөгү бомштор, анан жанагы таш баран кылып кетип атпайбы бир кишини? Ошолор да мындай окшошуп кетип атат да жер албагыр легенда менен. Муну вербатим дейбиз.
Сахнада учурунда коммунисттик идеяны да, эгемендик жылдары эркиндикти да жарытылуу түшүнбөгөн интеллигенция өкүлү. Жаш өмүрлөрдү жалп эттирген куралдын ачуу үнү, бийлик менен ымалалаш болуп элди тоноп жан баккан чоң уштум, башы эшек, тулкусу адамга окшогон жандыктар. Спектакльдин режиссёру сахнада көрүүчүлөргө эмне айткысы келгенин мындайча түшүндүрдү.
Негизи дүйнөлүк театрда, именно Европада, Россияда вербатим жанрында коюлган спектакльдер бар да. Бул то есть документалдуу историялар чогулуп, реалдуу адамдардан, бүгүнкү күндөгү эмелерден. Анан ошолордун интервьюларынын негизинде какой-то бир спектакльдер коюлат да. Главный цели мунун азыркы киши, менин замандашым, азыркы жашоо, азыркы биздин заманыбыздагы көйгөйлөр.
Шамил Дыйканбаев бул жанр традициялык спектакльдерге көнгөн театр сүйүүчүлөрүнө өөн учурашы мүмкүн экенин кошумчалады. Спектакль соңуна чыккандан кийин театр ишмерлеринин кызуу талкуусун жаратты. Режиссер Акылбек Абдыкалыковдун пикиринде
социалисткий держава менен бүгүн эгемендүүлүк өкөнүнүн бир мындай накта жүзүн ачайын деген экен. Аны мен мына азыр айттым. Анткени андай чоң проблеманы жалаң мындай бир жаман жагын көрүү эмес, ошонун ортосунда дагы жакшы жагын коом кабыл албай аткан нерсени табыш керек да. Ошондо эмне үчүн жаман болуп аткан нерсе билинет да.
Анткени менен Абдыкалыков соңку көшөгөдө селсаяктын өзүн өзү жеңип, жаман адаттардын таштандыга ыргытып кеткени жакшы чечилгенин белгиледи. Көрүүчүлөрдүн бири Акжол Канатбек уулу өзүнө бул спектакль кандай таасир бергенин айтып берди.
Патриоттук темага тиешелүү, адамгерчилик темага тиешелүү, адамдын өзүнүн жеке личностьнын сапаттарына тиешелүү дагы көп мындай жашырылган, катылган жакшы-жакшы окуялар, оор тагдырлардын бүт барын тең кортундусунда эмне болуп атат деген суроо көрдүм мен мисалы үчүн.
Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан Уламыш спектакли 8-апрелде Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жыйынтыкталат. Аталган спектаклди Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театры сахналаштырган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, биздин жаңы жадыбалыбызды жаттап калсаңыздар жакшы болот. Эгерде биздин эфирди өткөзүп жиберсеңиздер, Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтына кирип, оң жак жагындагы бардык берүүлөр деген көзөнөктү бассаңыздар, биздин бардык берүүлөрүбүздүн тизмеси чыгат. Ал жактан таңкы, түшкү жана кечки эфирлердин бардыгын көрүп, уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык тилеймин. Саламатта туруңуздар.